Þótt forseta öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, ég kom inn í fundarstjórn áðan til þess að mótmæla því að mál væri sett á dagskrá. Leið ég minntist á málið, þá fór forseti að berja á bjölluna. Og minnst það óþolandi, virðulegi forseti. Ég hlýt að geta mótmælt því eitthvað sé sett á dagskrá og nefnt málið sem ég að tala að ég sé að mótmæla sem sett á dagskrá. Virðulegi forseti, minnst það bara óþolandi. Ég vil bara fá að klára mína ræðu hérna. Ég misnota ekki þennan lið og bara tala dagskrá dagsins í dag. Þetta mál finnst mér ótækt að setja á dagskrá vegna þess að þetta kirkjujarða samkomulags byggs sem ég heldur hérna áfram fær enga almennilega þinglega meðferð á þessum tímapunkti. Það kemur inn svo seint að það fær ekki umræðu. Það fær ekki fullnægjandi meðferðin inn í nefnd, í sem ég fór yfir hérna áðan. Og svo afgreita fyrir áramót, rétt fyrir jól, undan jólin sem svona einhverja enn eina tilfinningakúuna til þess að koma hagsmunum þjóðkirkjunar að umfram aðra trúsöfnu í andinu. Það bara kemur málinu víst við og þess vegna er ég að mótmæla því að þetta sé sett á dagskrá virðulegi forseti. Ég bara hafna því að ég sé að fara hér eitthvað út fyrir efni með að tala dagskrá.
Háttvirtur þingmaður